بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسيلة دبوسة واتكان درسمزة صفة الصفوة كتابدان حمزة رضي الله عنه سيرتلرنا وقب تختغن بك بقونج درسمزة Endi inshaalloh Zayd ibn Haritha roziyallohu anhu ning qissalarini o'qiymiz. Imom Ibn al-Jawziyning Sifatus Safvadagi tartibiga binoan. Zayd ibn Haritha roziyallohu anhu ni tanimagan musulmon odam topilish ham qiyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlaridan xabari bor bo'lgan har bir musulmon odam albatta Zayd ibn Haritha degan buyuk sahobiyni qalardan oz bo'lsa ham eshitgan bo'ladi. Chunki Zayd ibn Harithaning qissalari yoshliklaridan boshlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bog'langan to shahid bo'lgan davrlarga qadar. Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallohu anhu laqablari Zaydul Hib Zaydul Hib al-Hib degani ya'ni al-Mahbub suyukli yaxshi ko'rilgan Zayd ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaxshi ko'rgan eng yaqin o'zlarining xizmatchilari bo'lgan zot bu yerda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhu ning qissalarini zikr qilib boshlab aytayaptilarki Zayd ibn Haritha ibn Sharahil ibn Abdul Uzza ibn Amr al-Qais va yuqalu lahu Zayd al-Hib va ummuhu Su'da bint Sa'laba ibn Abd Amir zarat qawmaha va Zayd ma'aha ismlarini zikr qildilar va laqablarini ham zikr qildilar Zaydul Hib deb keyin aytayaptilarki Zayd roziyallohu anhu onalari bilan onalari Su'da degan ayol bilan yoshlik chog'larida onalarining qarindoshlari ya'ni ona tomonidan bo'lgan qarindoshlariga ziyoratga boradilar ya'ni onalari o'zlarining qabilalariga o'g'illarini yetaklab ziyorat qilgani boradilar ota-onalari va boshqa qarindoshlarini ko'rgani. Shunday o'zlarining qavmlariga borib ziyorat qilib turgan vaqtlarida arab qabilalaridan biri Banu Qayn degan qabilaning chavandozlari hujum qilib urush bo'ladida hujum qilib bostirib kelishib Zaydni asirga olib ketib qolishadi. Olib ketib, keyin Zaydni qul qilib sotish uchun arablar Makka ahli orasida eng mashhur bo'lgan bozorlardan biri Hukaz bozoriga olib kelib sotishadi. Shunda Zayd radhiyallohu anhu ni Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu bu jahiliyatda bo'layotgan Payg'ambarimiz har payg'ambar bo'lib kelmasliklaridan oldin, payg'ambar bo'lishlaridan oldin bo'layotgan voqea. Hakim ibn Hizam Zaydni sotib oladilar. Keyin o'zlarining ammalari Xadija bint Xuvaylidga beradilar. Xadija bint Xuvaylid hammamizga ma'lum Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng birinchi, eng buyuk ayollari Ummul Mu'minin Xadija radhiyallohu anha jahiliyat davrlarida ham juda ham go'zal axloqlari bilan va jismoniy jihatdan ham go'zalliklari bilan va moliyaviy jihatdan katta mashhur tijoratchi va hikmatli ayol ekanliklari bilan mashhur bo'lganlar. Buni o'tgan darslarimizda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratlarini o'tganimizda aytganmiz va hali keyin o'zlaringiz alohida tarjima yo'llari kelganda ham inshaalloh yana takrorlanadi. Xadija bint Xuvaylidga beradilar. Xadija bint Xuvaylid radhiyallohu anha Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tekkanlardan keyin turmushga chiqqanlaridan keyin Zayd ibn Harithani payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sovg'a qiladilar. Zayd ibn Haritha demak, qissalarining boshlanishi mana shunday. Onalarining qarindoshlari yashaydigan qabilaga kelganda u yoqdan boshqa tarafdan dushmanlar bostirib kelib, qul qilib olib ketishadi. Olib ketib, keyin bozorda sotishadi. Bozordan Hakim ibn Hizam sotib olib Xadijaga beradilar. Xadija payg'ambarimizga sovg'a qilindilar. Allohning taqdiri bilan va Alloh taolo shu o'zining bandasi Zaydga juda ham bir buyuk kelajakni iroda qilib, mana shunday voqealarni taqdir qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llarida tarbiya topib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga musharraf bo'lib ulg'ayib boradilar Zayd ibn Harisa. Ammo onalarichi? Zayd ibn Harisaning onalari o'g'illaridan ayrilgan, boshlariga og'ir musibat tushgan holda erlariga qaytib borsalar, Zayd ibn Harisaning otasi Harisa qani o'g'lim desa, bo'lgan voqeani eshitgandan keyin juda ham qattiq tushkunlikka tushib, o'g'li haqida juda ta'sirlanarli she'rlar yozgan. U she'rlarni xabari Zayd ibn Harisaga yetib kelgandan keyin Zayd ibn Harisa ham ota-onalarini xotirjam qilish uchun u kishi ham she'rlar yozib, she'rlar to'qib otamga xabar berib qo'yinglar. Alloh taolo meni qul qilib sotilishim oqibatida shunday bir muqaddas joyda yashashligimni nasib qildi va shunday bir buyuk oilada buyuk insonning xizmatida bo'lishim nasib qildi degan ma'nolarda she'r yozib otalariga yuboradilar. Ya'ni bu she'r otalariga yetib boradi. Zayd ibn Harisaning dadalari Harisa, Zaydning amakisi va Harisaning ukasi birgalashib Makkaga kelishadi. Zaydni oldiga ahvolini ko'rgan endi. Xabarni eshitgandan keyin kelishib Zayd qani? Zayd Muhammad xizmatida, Muhammadning qo'lida yashayapti deyishadi odamlar. Keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmaganlar, payg'ambar bo'lishlaridan oldingi yillar, oldingi davr. Qani Muhammad deb so'rashsa, Ka'batulloh oldida o'tiribdi, o'sha yerda ibodat qilib o'tirgan bo'lar. U kishining oldiga kelishib, Zaydning dadasi va amakisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishib, "Ya ibn Hashim, ya ibn sayyidi qawmi, antum ahlu haramillah va jirani, tafukkuna al-ani va tut'imuna al-asir. Ji'naka fi ibnina 'indak, famnun 'alayna va ahsin ilayna fi fida'i, fa inna sanarfa'u laka fil fida'." Qala ma hu? Qalu زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا قد زدتنا على النصف قد زدتنا على النصف وأحسنت إلى آخر القصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه كلشب عيتشتك أي هاشمين أغلى هاشمين بالاس هاشمين أولاد هاشمين فرزند يعني هاشم مكة أهلنا إيشدا إين مشهور إين بيوك صفاتلي إنسان بلوغت كنلر رسول الله صلى الله عليه وسلم نين بابالردن برلر ikkinchi bobolari Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttolib ibn Hashim. Hashim juda ham buyuk sifatlarga ega bo'lib, butun Makka ahlini sayyidi bo'lganligi uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va uning qarindoshlarini Hashim avlodini alohida bir qabila sifatida Banu Hashim deb aytishadi. Banu Hashim deb tanilishgan. Butun arab qabilalari hammasi bilardi va hammasi hurmat qilardi Hoshim va Banu Hoshimni. Shuning uchun bu yerda ham xitob qilib yordam berishni so'rab yalinishayotgan paytda payg'ambarimizga bobolarini, buyuk sifatli xislatlarga, buyuk xislatlarga ega bo'lgan bobolarini eslatishib aytishyaptiki, ey Hoshim farzandi, o'z qavmi sayyidi bo'lgan insonning farzandi, sizlar Allohning haramida, Alloh taolo muqaddas qilib harom qilib qo'ygan joyni, bu joyda ovlash, daraxtlarni kesishlarni ham Alloh harom qilgan, haram bo'lgan joyda, muqaddas joyda yashaydigan shu joyni ahlisizlar. Allohning uyiga qo'shni bo'lib turibsizlar Ka'batullohga. Va sizlarga Alloh taolo shunday buyuk martaba, muqaddas joyni nasib qilgani sizlardagi yaxshi sifatlar borligi uchun ham degan ma'noda aytadiki, tafakkun al-ani, asrga tushib qolgan odamlarni ozod qilasizlar. Qo'lingizda asrda turgan vaqtda unga it'om, yaxshi taomlarni berasizlar. Shunday xislatlarga ega bo'lgan sizlar va buyuk insonlarning avlodi sizlar. Shunday ekan, endi sizdan biz bir iltimos so'rab kelyapmiz. Bir iltimos bilan kelyapmiz sizni oldingizga. Sizni huzuringizdagi o'g'limizni qutqarish uchun kelyapmiz. Bizga yaxshilik qiling. O'g'limizni sotib olish uchun sizdan fido, o'g'limizni sizdan ozod qilib olishimiz uchun qancha so'raysiz ham beramiz. Lekin baribir siz ham yo'q demasdan shunga rozi bo'ling, yaxshilik qilgan bo'lasiz shunda degan ma'noda aytishadi. Shunda nima u, nima deganinglar bu? Kim bu? Kim haqida gapiryapsizlar? Nima demoqchisizlar? Degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savol tashladilar. Shunda ular aytishdiki, Zayd ibn Harisa. Zayd ibn Harisa haqida gapiryapmiz. Men Harisa, mana bu ukam. O'g'limni qutqargani keldim, deyshadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men sizlarga, sizlar menga aytgan ixtiyordan ko'ra boshqa yana bir ixtiyor beraymi? Sizlar menga o'sha o'g'lingizni ozod qilish uchun qanchadir mablag'larni beramiz deb aytayapsizlar. Men sizlarga bundan ko'ra yana boshqa bir ixtiyor aytaymi? Boshqa bir imkoniyat beraymi dedilar. Shunda nima deyshti? Nima imkoniyat, nima ixtiyor berasiz bizga? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qani Zaydni chaqiringlar. Zaydni olib kelib, Zaydni o'z ixtiyoriga qo'yinglar. Xohlagan tarafni tanlasin. Xohlasa men bilan qolsin, xohlasa sizlar bilan ketsin. Men sizlardan bir tiyin ham olmayman dedilar. Agar sizlarni tanlab, sizlar bilan ketaman, otam ketdi, amakim ketdi, ota-onam oldiga ketaman, qarindoshlarim oldiga ketaman deb sizlarni tanlasa, men sizlardan bir tiyin ham hech qanday pul olmayman, hech qanday qiymat, narx-navo olmayman sizlardan. Sizlarning o'g'lingizlar bu. Lekin agar dedilar, Zayd sizlarni emas, meni tanlaydigan bo'lsa, otasini qo'yib, amakisini qo'yib meni tanlasa, bunday odamni men boshqa odamga almashtira olmayman, boshqa narsalarga almashtira olmayman. Meni tanlagandan keyin, otasini qo'yib meni tanlagandan keyin qanday qilib men bu odamni boshqa narsaga almashtirishim mumkin? Shunday deganlardan keyin ota-onasi, otasi bilan amakisi Zayd roziyallohu anhu ning otalari va amakilari juda xursand bo'lib ketishib, ular ichlarida aminki hozir o'g'lim kelsa, voy dadajon deb yopishib olib biz bilan ketadi baribir. Xursand bo'lib degan xayolda ular. Chunki o'g'lini yaxshi taniydi, yaxshi biladi. O'g'li dadasiga juda ham qattiq o'rgangan bo'lgan edi. Va dadasi ham o'g'lini juda qattiq yaxshi ko'rardi. Bu tabiiy narsa bu. Ma'lum. Shuning uchun ular xotirjam o'zlaricha. Ular xotirjam, juda xursand bo'lishib, siz juda ham buyuk insof qildingiz bizga. Insofdan ham ko'ra ko'proq yaxshilik qilib, yaxshi narsani taqdim qildingiz bizga deb xursand bo'lishdi. Zayd bin Harisani chaqirib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar Zaydga qarab: "Ey Zayd, mana bu odamlarni taniysanmi?" dedilar. Shunda albatta taniyman. ko'rishib, quchoqlashib, salomlashgandan keyingi bo'layotgan gap endi. Darrov ota-onalarini quchoqlab, otalarini, amakilarini quchoqlab, ko'zlarida yosh bilan, xursandchilik bilan bir-birlari bilan salomlashgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Tanisanmi bu odamlarni? Kim bular?" "Ha, bu kishi dadam bo'ladilar. Mana bu kishi amakim bo'ladilar," dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Zayd," dedilar, "men seni yaxshi ko'rishimni o'zing yaxshi bilasan. Bu ota onangni ham qadr qimmati, balandligi, haq huquqlari juda oliyligi ma'lum. Endi sen o'zingda ixtiyor. Xohlasang meni tanla, xohlasang otang bilan, amaking bilan ketaver," dedilar. Shunda Zayd nima dedilar? Nima deb o'ylaydi oddiy odam? Hech qachon begona odamni tanlab birov otasini, amakisini tashlashi mumkinmi? O'zini qarindoshi, o'zini ota-onalarini oldiga borishib, ham undan ko'ra zarurroq jihati qullik, qullikni tanlashi mumkinmi? Oddiy insonlar hech qachon bunday bo'lishi mumkin emas deb aytaveradi. Lekin bu yerda begona odam emas, Muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan odam juda ham boshqacha bo'ladi. Butun boshqa dunyo, butun boshqa bir olamga kirgan bo'ladi. Hatto payg'ambar bo'lishlardan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima degandilar? Xadija onamiz, "Kalla la yuhzika Allohu abada. Innaka la tasilur rahim va tahmilul kal va tuksibul ma'dum va tu'inu ala nawaibil haqq ila oxiri maqolat." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk sifatlari, buyuk axloqlari yoshliklardan ma'lum. Va undan tashqari yana boshqa bir holatlar hali keladi inshaalloh, uni ham aytamiz. Bunday holatlarni ko'rgan odam hech qachon Muhammad sollallohu alayhi vasallamni tashlab keta olmaydi. Shunda Zayd aytdilarki, "Ma ana billazi axtaru alayka ahadan." Muhammad sollallohu alayhi vasallamga qarab aytdilarki, "Men sizni tashlab boshqa odamni tanlab keta olmayman. Kim bo'lishidan qat'i nazar. Otam bo'lsa ham, amakim bo'lsa ham, onam bo'lsa ham hatto sizni tashlab keta olmayman," dedilar. "Siz menga ota, ham amaki, ham hamma narsa," dedilar. "Siz menga otasiz, amakisiz, hamma o'rnini bosasiz siz menga," dedilar. Shunda otasi, amakisi dahshatga tushib aytishdiki, "Voy hak! Voy hak ya Zayd! Ataxtaru al-ubudiyya ala al-hurriyya va ala abika va ammika va ahli baytik?" "Ey, senga voy bo'lsin. Ey, jinnim qoldingmi? Ey Zayd, qanday qilib sen qullikni tanlayapsan? Ozod bo'lish o'rniga qul bo'lishlikni tanlayapsanmi? Otangni, amakingni, ahli oilangni tashlab, qarindoshlaringni tashlab qanday qilib? Nima degan gap bu?" deb qotib qolishdi. Nima deyishlarini bilmasdan qotib qolishdi, dahshatga tushdi. Shunda Zayd nima dedilar? Zayd radhiyallohu anhu aytdilarki, "Na'am, inni qad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billazi akhtaru alayhi ahadan abada." "Ha, albatta shunday. Men shu Muhammad sollallohu alayhi vasallam tanlayman. Shu kishini tanlayman. Nimaga? Chunki men dar haqiqat bu insondan shunday bir narsani ko'rdimki, u narsani men ko'rganimdan keyin bu odamda shunday bir buyuk narsalarni, buyuk hislatlarni ko'rdimki, undan keyin men boshqa hech kim tanlolmayman. Bunday hislatli insonni ko'rgandan keyin, shu inson bilan birga yashashlik menga nasib qilgandan keyin, bunday katta ne'matni tashlab boshqa hech kimni oldiga keta olmayman." Ota-onalari, amakilari juda ham dahshatga tushib, qotib, hayron bo'lib nima deyishlarini, nima qilishlarini bilmay turishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni xotirjam qilish uchun, ularni yanada ko'proq xursand qilish uchun birinchi xursand qilganliklari ketib qoldi. Birinchi aytganlarida kimni tanlasa, "Sizlarni tanlasa olib ketaverasizlar" deganlarida ular juda xursand bo'lib ketishdi. Endi bu xursandchilik ketib qoldi. O'g'illari umuman kutilmagan ish qildi. Ota-onasini, amakisini, qarindoshlarini tanlamasdan umuman boshqa qarindosh bo'lmagan bir odamni tanlaganini ko'rgan, ko'rib qotib qolishib, nima deyishlarini bilmasdan qotib qolishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni xotirjam qilib, ularni xursand qilish uchun yur dedilar. Yuringlar dedilar. Hammalarini boshlab turib Ka'batullohni ichi hisoblanadigan Hijr, Hijrga olib kirdilar hammalarini. Ka'batullohni ichi hisoblanadi Hijr. Hijr Ismoil deyishadi, lekin bu Hijr Ismoil degan nom unchalik to'g'ri emas. Al-Hijr deb aytilgan. Hijrga olib kirishib Quraysh qabilasi va o'sha yerda tavof qilayotgan boshqa arablar, boshqa odamlar hammasini chaqirib, hammasiga nido qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ya man hadar." Bu yerda hozir bo'lgan ey odamlar, ishhadu, guvoh bo'lib qo'yinglar hammanglar. Ishhadu anna Zaydan ibni yarisuni va arisuhu. Zayd mening o'g'lim bu. Bo'ldi. Bugundan boshlab Zayd mening o'g'lim. Hech qanaqa qul degan gap aytilmasin. Muhammadning quli, Muhammad xizmatchisi degan gap aytmaydi. Zayd mening o'g'lim. Yarisuni va arisuhu. Men o'lsam, bu mendan meni merosimni oladi. Bu o'lsa, men uni merosini olaman, dedilar. Ka'batullohni ichida turib, mana shunday bir buyuk, ta'sirlanarli so'zlarini aytib, hammani guvoh qilganlardan keyin Zayd roziyallohu anhuning otalari, amakilari ichlaridan xotirjamlik sezishdi. Ichlaridan juda ham yaxshi xotirjamlik sezishib, bizdan ko'ra Muhammad o'g'limizga yaxshiroq qarar ekan. O'zi yaxshi tarbiyalab, o'zi yaxshi boqib, otadan ko'ra, amakidan ko'ra yaxshiroq qarab, juda ham ko'proq bizdan ko'ra rahmliroq qarayotgan ekan. Biz shuni ko'rdik, mana endi xotirjam bo'ldik, deb xursand bo'lishib vatanlariga qaytib ketishadi. Ana shu kundan boshlab odamlar hammasi bu kim desa Zaydga qarab, bu Zayd ibn Muhammad deyishadi. Demak, Zayd roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday buyuk xislatlarni ko'rgandilarki va shunday bir holatlarni ham ko'rgan bo'lsalar kerakki, kelajakda bu inson Muhammad sollallohu alayhi vasallam juda ham bir buyuk sha'n, buyuk bir holatga yetishadi. Alloh alam payg'ambar bo'lishliklarini ham bilgan bo'lsalar kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek buyuk inson, buyuk xislat egasi albatta kelajakda bir juda ham buyuklikka erishadi. Shu inson bilan bo'lsam, men ham haqiqatdan juda buyukli, buyuk baxtga erishaman degan qanoat ich-ichlaridan hosil bo'lib, ich-ichlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qat'iy, juda ham qattiq bog'lanib qolgandilar. Va haqiqatda shunga arziydigan inson ekanliklari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma odamlar buni bilishardi. Shu bilan Zayd ibn Muhammad deb chaqirilardi. Hatto islom kelgandan keyin, islom dini kelib, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib, oradan bir necha yillar o'tib, Alloh taolo o'zining farzandi bo'lmagan odamni o'ziga nisbat berishdan, otasi bo'lmagan odamni otam deyishdan qat'iy qaytargan. Ud'uhum li'abaihim. Har bir odamni o'zini otasiga nisbat berib chaqiringlar deb aytgan Alloh taolo. Shu shariat hukmi nozil bo'lgandan keyin Zayd ibn Muhammad deyishlik to'xtagan, yo'qolgan, o'rniga Zayd bin Haritha o'zlarini asl dadalarining otlari aytiladigan bo'lgan. Imom Qurtubiy rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida Zaydni ibn Muhammad deyishdan Alloh taolo qaytarganligi qandaydir ma'noda Zayd ibn Harithaga achinarli bo'ladi. Ya'ni Zayd ibn Muhammad deyilishliklari payg'ambar, eng buyuk payg'ambar o'g'li hisobida chaqirilishliklari bu kishiga sharaf edi. Shu sharafdan qandaydir endi mahrum qolgandek o'ldilar. Zayd ibn Harisada oddiy bir insonning o'g'liga aylandilar. Payg'ambar o'g'li emas. O'zi haqiqatda payg'ambar o'g'li emaslar-yu, lekin Zayd ibn Muhammad deb tanishlik u kishiga sharaf edi. Shundan ayrilganliklari va shunga qattiq u kishi qiziqqanliklarini Alloh taolo bilardi va xuddiki shu buyuk sharafdan ayrilganliklariga tasalli bo'lishi uchun Alloh taolo Zaydga alohida yana bitta buyuk xislat nasib qildi. Oldin Zayd ibn Muhammad deb chaqirilishga boshqa hech qaysi bir inson, hech qaysi bir sahobiy, ya'ni payg'ambarimiz o'zlarining o'g'illaridan tashqari boshqa hech qaysi bir inson shunga musharraf bo'lmagandek, faqat Zayd shunga musharraf bo'lganliklari kabi bu narsa u kishidan olib qo'yilgandan keyin buni o'rniga xuddi yana undan boshqa hech kim, u kishidan boshqa hech kimga nasib bo'lmagan boshqa bir xislat Alloh bergan deb Imom Qurtubiy yana bir ajoyib bir foyda istinbot qilib chiqarib aytadilarki, u ham bo'lsa nima? Qur'onda, Qur'oni Karimda Zayd roziyallohu anhudan boshqa hech qaysi bir insonni, hech qaysi bir mu'minni payg'ambarlardan tashqari va ba'zi bir o'tgan ummatdagi shaxslardan tashqari biron bir buyuk insonni oti zikr qilinmagan, hatto Abu Bakr Siddiqi ham otlari zikr qilinmagan, hatto Umar ham zikr qilinmagan, faqatgina bitta odam, bitta sahobiy, u ham bo'lsa Zayd. Ya'ni bu kishi Alloh taolo Zaydga alohida yana bitta xislat berdi. Bittasini olib qo'ygan bo'lsa, yana bittasini qaytarib, undan ko'ra yaxshirog'ini berdiki, haqiqat berdi ya'ni. Oldingisi yolg'onroq edi. Zayd ibn Muhammad, Muhammadning o'g'li. Haqiqatni olib qarasangiz, u kishi o'g'li emas edilar. Lekin Zayd deb Qur'onda Alloh taolo, Alloh o'z kalomida Zayd deb aytishligi, demak bu juda katta shon-sharaf, juda katta fazilat. Alloh u kishiga nasib qildi yana. Islom dini kelgandan keyin Alloh taolo Zayd ibn Muhammad deb chaqirilishni man qilgandan keyin bu hamma sahobalarga dars bo'lish kerak. Boshqa sahobalar ham bir qancha qullarni sotib olib, ozod qilib, "Mani o'g'lim bu" deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'xshab boqib olishgan o'gay o'g'illari bor edi. Hammasi ular o'sha o'zini otasiga emas, o'sha qullikdan ozod qilib boqib olgan odamga nisbat berilardi, o'shaning o'g'li deb. Bu jahiliyatda ma'ruf odatlardan biri edi. Bu yaxshi odatlardan biri edi, ya'ni ularning nazarida. O'zi amal, shu ishlar yaxshi, lekin falonchining o'g'li deb turib, o'g'li bo'lmagan odamga o'g'li deyishlik bu yolg'on, bu joiz emas edi. Xullas, endi bu odatni yo'qotish uchun yana bir odatni yo'qotish kerak. U ham bo'lsa, ya'ni o'zining o'g'lini, ayolini, o'g'li o'lib qolsa yoki o'g'li u ayolni taloq qilsa, o'sha ayolga uylanishlik mumkin emas. Bu ma'luf narsa agar o'zining o'g'li bo'lsa. Lekin arablarda shunday odat tarqagandiki, o'g'ay o'g'li bo'lsa ham haqiqiy o'g'ildek hisoblashardi hamma tomonlama. O'g'ay o'g'li bir ayolni taloq qilsa, u ayolni u odam olishi mumkin emas deb bilishardi. Bu qat'iy o'rnashib qolgan odamlarning miyasiga qattiq o'rnashib qotib qolgan bir odat edi, jahiliy odat ediki, o'gay o'g'li taloq qilgan ayolni olish yoki o'gay o'g'li o'lib ketsa u o'g'ildan qolgan beva ayolni olish bu juda katta jinoyat hisoblanardi ular nazarida. Shu noto'g'ri jahiliy odatni yo'q qilish uchun faqatgina hukmi o'zi kifoya qilmas edi. Uylanaveringlar degan gap o'zi bilan odamlar buni qabul qilavermasdi. Amaliy suratda, tatbiqiy ravishda bajarib ko'rsatilmasa, odamlarni ichiga o'rnashib qotib qolgan bu jahiliy odat chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo yana bir buyruqni beradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. U hozir ushbu buyruqning qissasini hozir aytamiz.